Jau neilgi pēc Maidana protesta akcijām un varas maiņas Ukrainā, kā arī jaunās valsts valdības lēmuma iecelt Dņepropetrovskas apgabala administrācijas vadītāja amatā vienu no valsts ietekmīgākajiem oligarhiem Igoru Kolomoiski, sākās diskusijas par to, vai šāds lēmums ir bijis pareizs. Politikas vērotāji atzina, ka faktiski Ukrainā vieni oligarhi ir nomainīti ar otriem. Taču varas iestādes apgalvoja, ka tieši ar finansiālām dotībām apveltīts uzņēmējs spēj pienācīgi pildīt apgabala gubernatoru pienākumus īpaši ekonomiski izaicinājumi pilnajā laikā. Pēdējo dienu laikā grupas privāti īpašnieka Igora Kolomoiska vārds ir nonācis mediju pirmajos virsrakstos. Tā piemēram, vakar no valsts kompānijas Ukrtrans ņefķu valdes priekšsēdētāja amata tika atstādināts par Kolomoiska cilvēku uzskatītais Aleksandrs Lazorko. Tiek apgalvots, ka kopš pagājušā gada par valsts piedarošās tehnoloģiskās naftas glabāšanu Kolomoiska uzņēmumos Ukrtrans ņefķu Kolomoiskim ir samaksājis vairāk nekā 300 miljonus grīvunu. Līdz pagājušā gada jūlijam šī uzglabāšana bijusi bez maksas. Vakarā bruņotu vīru pavadībā Igors Kolomoiskis ieradās Ukrtrans ņefķu birojā, nosaucot tur notiekošo par krievu diversantu īstenot uzņēmuma sagrābšanas mēģinājumu.
Ieradās enerģētikas ministrs Demišķins un saka, ka viņam esot komanda no augšas. Es saku, kurš jums reideriem atļāva sagrābt valsts uzņēmumu, pārkāpjot procedūru? Premjers aizbraucis uz Briseli, Naftagaz vadītājs Kobuļevs ir aizbraucis, neviena nav, un jūs esat nolēmuši klusītēm sagrābt uzņēmumu? Vēl neesat izlaupījuši visus uzņēmumus un tagad gribat izdzakt šo?
Igors Kolomoiskis uzņēmuma sagrābšanā vaino parlamenta deputāti no Petro Porošenko bloka Igoru Kononjenko. Tieši viņš esot nosūtījis bruņotus cilvēkus, kas esot uzdevušies par jaunieceltā valdes priekšsēdētāja apsardzi. Jāsaka, ka Kolomoiska neapmierinātība iespējams vēl vairāk vairoja Ukrainas parlamenta vakar pieņemtie labojumi likumā par akciju sabiedrībām. Šie labojumi valsts uzņēmuma Ukrnafta vadību atdod valstī, un uzņēmums spēs beidzot sadalīt dividendes, kuru izmaksas pagājušajā gadā regulāri bloķējis tieši Kolomoiskis. Taču daudz skaļāku rezonansu ir ieguvuši Kolomoiska nesavaldīgie un rupjie apvainojumi, ko viņš veltījis Radio Svoboda žurnālistam. Par šiem izteikumiem žurnālisti tiesību aizstāvības organizācijas pieprasījušas publisku atvainošanos, bet parlamentā patiesniec likumprojekts, kas pieprasa Kolomoiska atstādināšanu no amata. Kā norādījis deputāts un arī žurnālists Sergejs Ļešenko, Kolomoiska atlaist vajadzēja jau sen, un iespējams varas iestādēm to nāksies darīt rietumu spiedienu dēļ. Pēc Ļešenko vārdiem Kolomoiskis ir jāatlaiž, taču valdība nedrīkst baidīties no šantāžas. Viņš paudis cerību, ka stingru Ukrainas rietumu donoru rekomendāciju iespaidā šāds lēmums tiks pieņemts. Deputāts arī izteicies, ka saprot rietumu loģiku, jo ir grūti izskaidrot nodokļu maksātājiem, kāpēc viņu nauda tiek piešķirta kā palīdzība Ukrainai, ja tā pati nespēja atņemt naudu saviem oligarhiem. Tā kā dažādu reformu īstenošana tagad esot atkarīga ne tikai no Ukrainas vēlmes, bet arī no rietumu donoru spiediena, visticamāk šāds lēmums tikšot pieņemts. Izskanot aicinājumiem atbrīvot no amata Kolomoiski, viņam piedarošā mediju holdinga saziņas līdzekļos izskanējusi informācija, ka pēc gubernatora atlaišanas varētu sākties nekārtības. Tā televīzijas kanāls TSN ziņoja, ka uz Dņepropetrovsku jau tiekot nosūtītas papildus Nacionālās gvardes vienības. Nacionālā gvarda šo informāciju gan ir noliegusi. Tāpat tiek apgalvots, ka Kolomoiska atstādināšanu jau Minskas saruna laikā Ukrainas prezidentam Petro Porošenko esot pieprasījis Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Uģis Lībietis, Latvijas radio.